Hæstvirtur forseti. Mér langar í tilefni þess að ég stend hér í pontu Alþingis í fyrsta skipti að óska hæstvirtum forsætisráðherra og ríkisstjórn hans innilega til hamingju og árna ég henni alls góðs í störfum hennar á komandi tímum. Eins óska ég öllum kjörnum þingmönnum til hamingju með kjörið og vænti ég mikils að samstarfi okkar allra hér á þingi. Ég vil einnig þakka þær hlýju móttökur sem ég hef fengið hér, bæði frá þingmönnum og ekki síst því frábæra starfsfólki sem starfar hér á Alþingi. Það er mér mikil tilhlökkun sem ég tek til starfa hér. Tilhlökkun sem stafar því vegna þessa góða viðmóts sem ég hef fengið frá öllum og fær mér til þess að trúa að hér sé gott að starfa. En ég fer ekki neina grafgötu með það að ég er einnig nokkuð kvíðinn og helgast á kvíði einkum af því að þetta starfir í mínum augum gífurlega viðamikið og krefjandi. Og sú sannfæring mín hefur verið staðfest á fyrstu dögum mínum sem þingmaður, það er alveg ljóst að enginn verður óbarinn biskup í þessu starfi sem öðru. Hæstvirtur forseti, það frumvarp sem hér er lagt til grundvallar þessar umræðu er gjóðragjalda vert og það er gleðilegt að koma sér fram aðgerðaráætlun hvernig koma á til við móts við skuldavanda heimilanna. Hún hefur vakið upp umræður og spurningar sem mörgum vist ósvarað og kom háttvirtur þingmaður og formaður Bjartar framtíðar Guðmundur Steingrímsson innan þær í andsvar í dag og ég ætla ekki að fara meira yfir þær en til víst að svör fáist við þessum spurningum í þeirri umræðu sem hér fer fram og svo að þeir seinni stigum umræðuna um málið. Hæstvirtur forseti, það hefur komið fram hjá öllum stjórnmálaflokkum og hæstvirtur forsætisráðherra nefndi margoft í stefnuræðu sinni að allir flokkar munu greiða götu stjórnarinnar í að ná tökum á skuldavandanum. Það er einnig svo hjá okkur í Bjartri framtíð. Og ég get heitið því að ég mun leggja mig allan fram við að farsæla niðurstöðu fáist í þessu mikla vanda. Hér tala menn mikið stjórn og stjórnarandstöðu og mér hugnast það tala ekkert vel þar sem ég lít ekki á mig sem sérstakan andstæðing þessarar stjórnar. En ég viðkenna fúslega að ég er ekki sérstaklega mikil aðdáendur heldur. Meiri hluti og minni hluti er eitthvað sem mér hugnast betur þegar við erum að starfa á vettvangi eins og þessu. Það hefur að mínum dómi gett fullveikinar óþólumæði hjá þingmönnum aðgerðir stjórnarinnar og ég tel að það sé ekkert að því að gefa henni svolítinn tíma til þess að ná markmiðum sínum. Það hefur reynda komið við spánstyrir sjónir þessi forgangsröðum að málum hennar og ég er vissum að margir kjósendur eru sammála því. Að þessi mál sem lögð hafa verið hérna fyrst fram á þinginu er ekki þau mál sem menn reiknuðu með. En stjórnin verður líka að taka því að hún sé spurð sjálfsagða spurninga. Ekki alltaf að benda á síðustu ríkisstjórn, mér veist þetta svolítið kvimleitt, það er alltaf að vera að benda á, fyrstu dagandi voru nú bara eins og var síðast, þetta var svona málþrófansnir og hundleiðilegt. Og hérna, það er alltaf að vera að benda á annan, ég meina það er þessi ríkisstjórn sem er núna við völd og hún verður að svara spurningunum. Og það er, hún á ekki að skamma sig fyrir það, þó sé ekki allt klappa og klart, hún á bara viðurkenna undarbræða lust og halda áfram. Hæstvirtur forseti, það sem ég hef og mun hafa leiðarljósi í mínu störfum sem þingmaður er almannaheill. En það snúa stjórnmálin og ekkert annað. Starfslýsing stjórnmálamannsins er einfaldlega farsæld þjóðar. Og við öll sem kosin erum hér inn á hið háa Alþingi skuldum þjóðinni að standa saman. Það er þyngra en tárum taki að hlusta á umræðin út í þjóðfélaginu stjórnmálamenn og ekki síst þá sem starfa sem þingmenn. Það er okkar að breyta þessu viðhorfi og það gerum við með því að sýna hvort öðru auðmýkt, virðingu og umburðarlyndi. Þannig aukum við traust sem er frumskilyrði mannlegra samskipta. Traustið heldur samfélagi manna saman og leið og það dvínar þegar hallandi að fæti og það höfum við séð hér á þessu landi. Hæstvirtur forseti, það er einlæg von mín að við sem hér komum til með að starfa á komandi misserum berum þá gæfu til þess að efla samstarfsandan og breyta stjórnmálamenningunni sem var dæmt ónýtt í hinni góðu rannsóknarskýrslu Alþingis sem allt og margir virðast hreinlega hafa gleymt. Það eina sem við þurfum að gera og þurfum er vilji. Því eins og hinn mikli meistari Múhameð Ali, með leyfi forseta, sagði: meistarar verða ekki til í leikfimishalnum. Meistarar verða til úr því sem býr dýpst í þeim sjálfum, ástríðum, draumi og hugsjón. Þeir þurfa bæði hafa leikni og vilja, en viljinn verður að vera sterkar en leiknin. Hæstvirtur forseti, ég vil lokum segja aftur og beina orðum mínum til okkar allra að við skuldum almenningi í landinu að starfa saman að heildum. Því ef við gerum það og breytum hugafari, viðhorfum og samskiptum, þá er ég þess fullviss að við tryggjum okkur sjálfum og ekki síst börnum okkar, barnabörnum og öllum þeim ófæddu einstaklingum sem eiga eftir að búa þessu stórkostlega landi bjarta framtíð. Við hæstvirta forsætisráðherra og ríkisstjórn hans vil ég segja: takið orð míns fallega samstarfsmanns og háttvirts þingmanns Óttar Proppé til eftirbreytni og vinnið að hætti íkornans sem er lús iðin útsjónarsamur en ekki að hætti Bjarnarins sem æðir áfram og engu eirir. Ekki síst í ljósi þess að þeir Birnir sem á fjör okkur Íslendingaskólar, blessaðir Ísbirnir, eru undantekningalaust aflífaðir. Takk fyrir.
Til málstekur háttvirtur